Bun găsit, dragi ascultători! Îmi face plăcere ca în această seară să abordăm împreună o temă destul de frumoasă, în același timp destul de delicată și care este prezentată destul de rar în cadrul serviciilor de închinare din bisericile noastre. Tema se intitulează Mânia lui Dumnezeu. Dacă ar fi să pun o întrebare acum celor care ascultă emisiunea noastră, când vă amintiți că ați ascultat ultima oară o predică despre subiectul acesta, probabil că vă este greu să vă amintiți lucrul acesta. Sigur că noi predicăm foarte mult despre iubirea lui Dumnezeu, despre faptul că Dumnezeu este iubire, despre faptul că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea aceasta păcătoasă, încât l-a trimis pe Fiul Său să ne caute, să ne răscumpere, să ne salveze, să ne sfințească și să ne redea împărăția cea veșnică. Ne face mare plăcere să discutăm despre dragostea lui Dumnezeu, să predicăm mesajul acesta al iubirii infinite al Dumnezeului nostru minunat. Mai puțin însă suntem dispuși să vorbim despre mânia lui Dumnezeu, deși vorbim în cazul acesta despre o realitate, despre un sentiment pe care îl trăiește Dumnezeul iubirii. Aș vrea ca în această ocazie să pun întrebarea, este oare mânia lui Dumnezeu ceva incompatibil cu doctrina creștină? Este cumva tema aceasta a mâniei lui Dumnezeu o idee neutilizabilă în teologia modernă, cum spun mulți? Este cumva noțiunea sau sintagma de mânia lui Dumnezeu fără nicio valoare religioasă pentru creștinul de astăzi? Nu cumva ar putea să spună cineva, ideea aceasta a unui Dumnezeu supărat și mânios este o idee destul de precreștină sau chiar un concept păgân care nu se potrivește cu ideea de Dumnezeu, un Dumnezeu care prin Fiul Său Iisus Hristos s-a dat pe sine însuși ca jertfă de ispășire pentru păcatul meu și pentru păcatul dumneavoastră? Nu cumva este mânia divină reprezentativă doar pentru modul de gândire din perioada Vechiului Testament? Nu cumva această idee nu are nicio relevanță pentru perioada creștină și prin urmare ar trebui să fie evitată în predicile noastre, în prezentările noastre, în lucrările de evangelizare, în care chemăm pe oameni să-și predea viața lui Dumnezeu și să-L primească pe Iisus Hristos ca mântuitor personal? Nu cumva ar trebui să se renunțe la conceptul acesta de mânia lui Dumnezeu în favoarea harului și în favoarea dragostei lui Dumnezeu? Nu este cumva dragostea lui Dumnezeu și mânia lui Dumnezeu o contradicție în termeni care nu poate fi conciliată, oricât am încercat să facem lucrul acesta? Aș vrea să vă citesc din Romani, capitolul 1 cu versetul 18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnăbușe adevărul în nelegiuirea lor. Aș vrea să vedem ce ne învață Biblia despre mânia lui Dumnezeu. Dacă intrăm în computer și prin motorul de căutare încercăm să vedem de câte ori apare termenul de mânia lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură, vom observa că doar în Vechiul Testament el apare de 455 de ori. Sunt 455 de referințe în Vechiul Testament pentru mânia lui Dumnezeu, în care 375 vorbesc despre mânia lui Dumnezeu și restul vorbesc despre mânia unor ființe umane. De asemenea, în Noul Testament vom găsi un număr impresionant de substantive care se referă la acest sentiment real care caracterizează divinitatea. În Noul Testament vom observa că nu încetează nici el să vorbească. Nu abandonează conceptul de mânie divină. Mânia lui Dumnezeu rămâne un element fundamental. Vom constata în proclamarea Noului Testament, a mesajului noului legământ, alături de vestea cea bună, indiferent dacă vorbim despre Ioan Botezătorul sau de către însuși Mântuitorul Iisus Hristos sau de către Sfântul Apostol Pavel sau ca parte a scenei triumfătoare din Apocalipsa. De ce atunci, se pune întrebarea, există această neglijare a doctrinei despre mânia lui Dumnezeu? Și două motive posibile pot fi luate în considerare. În primul rând, sugestia că mânia lui Dumnezeu ar conduce la antropomorfism. În limba greacă, antropos înseamnă om, morfeo înseamnă formă. Prin urmare, există această teamă că dacă i-am atribuit lui Dumnezeu acest sentiment de mânie, de furie, atunci l-am putea coborî pe Dumnezeu de pe treapta divinității, pe treapta aceasta unor ființe umane, limitate. O astfel de atribuire, se susține, îl reduce pe Dumnezeu la limitele noastre umane, da? Și păcătoase în același timp, de înțelegere. Și prin aceasta am putea să-l dezonorăm chiar prin adaptarea persoanei lui pentru a o potrivi conceptelor noastre umane. Deși această argumentare a devenit proeminentă în special în cursul și după perioada iluminismului, acesta este un argument destul de vechi. De foarte timpuriu s-a considerat că Dumnezeu nu poate experimenta sentimente, așa au crezut oamenii, că demnitatea lui Dumnezeu necesită lipsa de emoții. Se consideră că mânia este nu numai o emoție, ci și un semn de slăbiciune. Și atunci, cum am putea să-i atribuim lui Dumnezeu un astfel de sentiment? Activitatea divinității este numai una de gândire. Divinitatea nu are nici patos. Aceste idei vin din religia greacă și au influențat și pe primii părinți ai bisericii, având un impact de durată asupra teologiei creștine. În contrast cu acest punct de vedere, Dumnezeul pe care îl descoperă Biblia este un Dumnezeu plin de sentimente. Este un Dumnezeu care are grijă de poporul său. El este implicat activ în istoria omenirii și în același timp el este afectat de actele umane. Un teolog german, Paul Althaus, a subliniat că mânia lui Dumnezeu nu este mai antropomorfă decât este dragostea lui Dumnezeu. Deci, dacă îi atribuim lui Dumnezeu atributul acesta al dragostei, care este în același timp și un atribut al ființei umane, și facem lucrul acesta fără a ne teme că îl coborâm pe Dumnezeu în antropomorfism, cu atât mai mult, vrea să sublinieze Paul Althaus, mânia lui Dumnezeu nu este mai antropomorfă decât este dragostea lui Dumnezeu. În cazul în care se respinge mânia lui Dumnezeu, ar trebui să se respingă, de asemenea, și dragostea lui Dumnezeu. Iar negarea celor două ar distruge, finalmente, caracterul de persoană al divinității. Ce fel de persoană este aceea care nu este caracterizată de simțăminte, de sentimente, precum dragostea, precum mânia? Vechiul Testament ne vorbește foarte mult despre distanța care există între Dumnezeu și ființele umane, despre inabordabilitatea lui Dumnezeu. Dar în același timp, el ne vorbește și despre faptele concrete ale lui Dumnezeu din istorie, despre modul în care Dumnezeu se implică în mod direct în viața poporului său, acționează în favoarea lui, luptă pentru poporul său, dar în același timp și pedepsește toate acele fapte care îl îndepărtează de calea lui Dumnezeu. Dumnezeul din Biblie este așadar un Dumnezeu tare, un Dumnezeu activ în dragostea lui pentru a-i salva pe cei păcătoși, dar în același timp și un Dumnezeu activ în mânia lui de a se opune la tot ceea ce amenință stăpânirea lui și scopul în același timp lumii create de el. În momentul în care un lucru anume, o faptă anume, o persoană anume acționează într-un mod care ar putea să pericliteze ordinea divină, ne referim aici atât la ordinea morală cât și la ordinea fizică, atunci Dumnezeu intervine, Dumnezeu nu rămâne inactiv și el stopează tot ceea ce amenință administrarea lumii create de el. Al priva pe Dumnezeu de actele sale intenționate, de lucrarea sa activă, de a fi viu, așa cum îl prezintă Biblia pe fiecare pagină, este o încercare de a distruge caracterul personal al lui Dumnezeu. Așa după cum dragostea lui Dumnezeu este mai mare decât iubirea noastră imperfectă, la fel, mânia lui Dumnezeu este liberă de orice imperfecțiune păcătoasă care însoțește mânia omului atât de des. Iată așadar că nu trebuie să ne temem a vorbi despre mânia lui Dumnezeu, despre mânia divină. De ce? Pentru că nu este absolut nimic păcătos în această manifestare a ființei divine. Și repet acest gând extrem de important, așa cum dragostea lui este mult mai mare decât iubirea noastră imperfectă, tot la fel, mânia lui este liberă de orice imperfecțiune păcătoasă care însoțește mânia noastră de oameni limitați. În plus, ideea de mânie divină arată că omenirea este relevantă pentru Dumnezeu, că lui Dumnezeu îi pasă de lumea aceasta, că este preocupat de această omenire. Prin urmare, el poruncește și interzice, el sfătuiește și salvează, el caută și respinge. El este un Dumnezeu furios și un Dumnezeu gelos care pedepsește fără de legea părinților în copii asupra generațiilor a treia și a patra, așa cum se spune în cartea Exodului, dar în același timp el își arată și bunătatea față de cei care mă iubesc și păzesc poruncile mele. Haideți să ne gândim la relația dintre un părinte și copilul său. În ce situație nu se mânie un părinte pe copilul său? Sigur că în situația în care nu-i pasă de acest copil. În momentul în care cineva iubește cu ardoare o ființă, el nu poate să rămână impasibil atunci când ființa respectivă se îndepărtează de pe calea adevărului, de pe drumul virtuții, când constată că a pornit pe un drum care duce la pierzare, atunci sigur că un părinte nu poate să rămână indiferent. Tocmai dragostea lui pentru ființa respectivă îl face să devină mânios. Un părinte care nu se mânie în situația în care copilul lui a pornit pe un drum greșit, dovedește că, de fapt, este un părinte căruia nu-i pasă prea mult de copilul respectiv. Tocmai dragostea pe care Dumnezeu o are față de ființele umane îl face ca el să devină mânios față de tot ceea ce duce la perturbarea fericirii ființelor create de el. Din moment ce omenirea este creată după chipul lui Dumnezeu, există o antropologie numită teomorfă. Ce înseamnă teomorfă? Teos în limba greacă înseamnă Dumnezeu. Morfeo, așa cum spuneam mai înainte, înseamnă formă. Prin urmare, omul fiind creat după chipul lui Dumnezeu, putem să vorbim de o antropologie teomorfă pentru că el este chemat la o asemănare crescândă cu chipul ființei divine. Omul trebuie să devină asemenea lui Dumnezeu. De aceea este probabil mai adecvat să descrie mânia lui Dumnezeu ca teomorfă mai degrabă decât antropomorfă. Nu trebuie să ne temem că dacă îi atribuim lui Dumnezeu sentimentul de mânie, îl coborâm pe Dumnezeu, vă spuneam, din treapta divinității pe treapta ființelor umane, antropomorfe. Astfel, este probabil mai adecvat să descrie mânia lui Dumnezeu ca teomorfă, mai degrabă decât antropomorfă. Se pune întrebarea, este mânia lui Dumnezeu un concept numai al Vechiului Testament, specific acestei perioade? Acesta ar putea să fie un al doilea motiv pentru neglijarea multora de a vorbi și de a prezenta mânia lui Dumnezeu în cadrul predicii creștine. Există însă dovezi textuale în Noul Testament care infirmă cu tărie orice astfel de puncte de vedere. Mântuitorul Iisus Hristos, Ioan Botezătorul, Apostolul Pavel, precum și Ioan în Evanghelia sa și Cartea Apocalipsei, ei predică o evanghelie care include vestirea mâniei lui Dumnezeu. Nicăieri în Noul Testament nu se înlocuie mânia lui Dumnezeu cu dragostea lui Dumnezeu. În schimb, acesta prezintă mânia ca o trăsătură esențială și indispensabilă a lui Dumnezeu. Acolo unde trebuie să vorbească despre iubirea lui Dumnezeu, Noul Testament vorbește despre iubirea lui Dumnezeu. Acolo însă unde el vrea să scoată în evidență mânia lui Dumnezeu, niciodată nu este înlocuită mânia lui Dumnezeu cu iubirea lui Dumnezeu, cu un oricare alt atribut al lui Dumnezeu. Noul Testament prezintă nu numai salvarea omului de către Dumnezeu, îl prezintă nu numai ca salvator, ci și ca judecător, care aduce cu el hotărârea privind o zi în care judecata lui va fi exercitată. Vestea cea bună a Bibliei nu este că nu există nicio mânie a lui Dumnezeu, ci este aceea că omenirea este salvată de la mânie prin credința în Iisus Hristos. Aceasta este vestea cea mare. De aceea Apostolul Pavel afirmă, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că în timp ce eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Cu mult mai mult, spune, noi care am fost justificați prin sângele Lui vom fi mântuiți de mânia Lui Dumnezeu prin El. Prin urmare, îl așteptăm pe Fiul Său din ceruri, pe Cel care L-a înviat din morți, pe Iisus, care ne eliberează de mânia viitoare. Aceasta este vestea cea mare a Noului Testament. Nu este vestea că nu există o zi a mâniei lui Dumnezeu. Nu există vestea că Dumnezeu ar fi impasibil față de orice manifestare păcătoasă a ființelor create de El. Ci vestea cea mare este aceea că Dumnezeu, prin Fiul Său Iisus Hristos, ne poate scăpa, ne poate salva de ziua mâniei care va fi exercitată de Dumnezeu în calitate de judecător. În Noul Testament, apoi, mânia lui Dumnezeu nu este niciodată văzută ca o relicvă a Vechiului Testament, inconsecventă cu Noul Testament. Faptele biblice nu permit compartimentarea mâniei lui Dumnezeu ca aparținând Vechiului Testament și iubirii lui Dumnezeu ca făcând parte din Noul Testament. Ambele testamente vorbesc, pe de o parte, despre dragostea lui Dumnezeu, iar pe de altă parte, despre mânia lui Dumnezeu. Și aceasta într-o mulțime de texte. În fapt, după cum concluzionează un teolog german, ideea de mânia lui Dumnezeu este unul dintre numeroșii factori care pun accentul pe unitatea interioară a Sfintei Scripturi, atât a Vechiului cât și a Noului Testament. Un alt punct important pentru înțelegerea biblică a mâniei lui Dumnezeu se găsește în cuvintele folosite. Noul Testament și Septuaginta, care reprezintă traducerea în limba greacă a Vechiului Testament ebraic, nu au folosit niciodată termenii folosiți în poezia greacă pentru a descrie mânia implacabilă a zeilor din panteonul grecesc. Există două cuvinte grecești folosite în literatura greacă atunci când se face referință la mânia implacabilă a zeilor din panteonul grecesc, și anume menis, xolos. Ei bine, atunci când se vorbește de mânia lui Dumnezeu, atât în Septuaginta, traducerea în limba greacă a Vechiului Testament ebraic, cât și în Noul Testament, care a fost scris în limba greacă, acest lucru pare să indice faptul că autorii biblici nu au asociat mânia lui Dumnezeu cu o ostilitate veșnică între Dumnezeu și omenire, așa cum exista în mitologia greacă. Deoarece autorii aceștia știau, cunoșteau dragostea lui Dumnezeu care vrea să salveze omenirea. Prin urmare, nu regăsim în Septuaginta și în Noul Testament acești doi termeni care exprimă o mânie implacabilă, o mânie care nu se mai poate întoarce, ci se vorbește aici despre un sentiment, e adevărat, de mânie pe care Dumnezeu îl manifestă față de orice deplasare a ființelor umane și a actelor lor de la legea eternă, de la legea divină. Aceeași înțelegere a mâniei lui Dumnezeu poate fi văzută în Vechiul Testament. Cu toate acestea, există concepții greșite despre mânia lui Dumnezeu, care au condus la o imagine falsă a lui Dumnezeu. O astfel de frază, mânia lui Dumnezeu, a fost interpretată de unii ca și când ar conține ideea unui Dumnezeu furios, incontrolabil. Imaginea se schimbă dramatic dacă acceptăm o asemenea înțelegere. Aici Dumnezeu este văzut ca fiind un Dumnezeu crud, revanșard, un Dumnezeu care iubește să se răzbune și să pedepsească omenirea ori de câte ori există o oportunitate de a face acest lucru, uneori chiar arbitrar. O astfel de imagine a lui Dumnezeu este o denaturare gravă a caracterului său și de multe ori duce la teama sau la o ascultare de tip recompensă, în felul acesta, credinciosul fiind deconectat total de la iubirea divină. Biblia, desigur, face foarte clar faptul că mânia lui Dumnezeu nu este ultimul lucru care se vede la orizont. Faptul că Biblia îl descrie pe Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu mânios în anumite circumstanțe, în anumite contexte, gata să pedepsească nelegiuirea, nu este ultimul lucru însă care se vede la orizont. Dumnezeu este dragoste. El nu are nicio plăcere în moartea celor răi. El este mulțumit atunci când se întorc de la căile lor păcătoase și de a trăi. Dumnezeu vrea ca toți să fim mântuiți și să venim la cunoștința adevărului. Împăcarea dintre om și Dumnezeu este descrisă în Sfânta Scriptură ca avându-și punctul de plecare nu în om, ci în Dumnezeu. Nu omul este cel care ia inițiativa împăcării, ci Dumnezeu este acela care pornește în căutarea omului și are această inițiativă de a-l împăca pe om cu sine însuși. El vrea ca lumea să fie împăcată cu el prin Iisus Hristos. Dumnezeu nu pedepsește din dorință, nu este răzbunător. În contextul hotărârii biblice, mânia divină nu este o expresie a unei zeități despotice, ci doar o reacție legitimă împotriva păcatului. Mânia lui Dumnezeu nu este un capriciu, nu este un arbitrariu. Ea este trezită împotriva păcatului, pentru că păcatul este o rebeliune împotriva naturii și a caracterului lui Dumnezeu. Dar chiar și în mânia sa, Dumnezeu își amintește de mila sa. De aceea psalmistul spune că mânia ta durează doar pentru o clipă și, de asemenea, prin manifestarea mâniei lui Dumnezeu, el vrea ca bărbații și femeile să-și vină în fire, ca noi să ne întoarcem de la comportamentul nostru rău, să se trezească conștiința noastră și să putem să luăm o atitudine adecvată față de Dumnezeu. Prin urmare, este greșit și este irresponsabil ca să ne folosim de acest sentiment al mâniei lui Dumnezeu și să zugrăvim o imagine despre Dumnezeu care să producă groază în mințile oamenilor. Aceasta este o chestiune foarte serioasă și trebuie tratată cu toată seriozitatea. Nimeni n-ar trebui să se prevaleze de aceste versete din Sfânta Scriptură care descriu o atitudine reală și un sentiment real pe care îl trăiește divinitatea și în același timp el nu este doar un sentiment, dar chiar și o acțiune pe care divinitatea o ia în anumite situații. Nu trebuie folosit acest lucru pentru a zugrăvi imaginea unui Dumnezeu groaznic de care trebuie să ne fie teamă și cu care nu vrei să ai de-a face, de fapt. În cazul acesta, predicarea nu va produce o stare de pocăință, ci nu va face altceva decât să producă un sentiment de teamă. În cazul acesta în care am face din mânia lui Dumnezeu tema centrală a predicării noastre, atunci oamenii nu vor mai fi orientați la acela care va să vină, adică la Mântuitorul Iisus Hristos, ci vor fi orientați către lucrurile care vor veni. Accentul este plasat diferit. Sarcina noastră nu ar trebui să fie atât de mult descrierea judecății teribile a lui Dumnezeu. Și acesta să devină mesajul principal al Evangheliei, ci, mai degrabă, necesitatea ca oamenii să se întoarcă la Dumnezeu și să fie transformați prin Iisus Hristos, Cel care este Mântuitorul nostru, dar în același timp și Judecătorul nostru. Ce implicații produce o înțelegere biblică corectă a conceptului de mânia lui Dumnezeu? O înțelegere biblică a mâniei lui Dumnezeu conduce la consecințe extrem de importante și are implicații practice deosebite. În primul rând, după cum am menționat deja, toate predicile care aduc vestea cea bună, vestea salvării prin Iisus Hristos, începând cu profeții din Vechiul Testament, continuând cu Mântuitorul Iisus și cu evangheliștii și apostolii din Noul Testament, toate acestea încep cu proclamarea mâniei lui Dumnezeu. Această abordare distruge autoneprihănirea, încercarea de a ne câștiga o neprihănire proprie, prin propriile noastre eforturi, prin propriile noastre forțe. Și în același timp, distruge toate aceste ideologii religioase care promovează faptul că omul se poate ridica pe sine însuși la anumite standarde de neprihănire. În al doilea rând, mânia lui Dumnezeu anunță că Dumnezeu ia păcatul în serios. Mânia lui Dumnezeu dezvăluie natura detestabilă a păcatului pe de-o parte și aversiunea lui Dumnezeu pe care o are față de păcat și față de acei care se identifică în același timp cu păcatul. Păcatul este incompatibil cu sfințenia lui Dumnezeu. Sanctitatea sa îl distinge pe Dumnezeu de orice altă formă de existență. Mânia lui Dumnezeu ne învață că El este profund și personal implicat în lupta cu răul și că El este capabil de a reacționa în cel mai puternic mod posibil. Iată de ce nu trebuie să ne jucăm cu păcatul. Iată de ce această doctrină a harului ieftin, care vine și spune, stai domnule puțin, mânia lui Dumnezeu este ceva care ține de Vechiul Testament, noi trăim în Noul Testament, trăim în dispensațiunea iubirii lui Dumnezeu, a dragostei lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu este atât de cuprinzătoare încât ea acoperă absolut orice slăbiciune omenească, acoperă orice permisivitate a ființei umane. Nu, mânia lui Dumnezeu prezentată în Noul Testament ne învață că El este profund și personal implicat în această luptă cu răul și că Dumnezeu detestă păcatul atât de mult încât poate să reacționeze în cel mai puternic mod posibil. În al treilea rând, o conștientizare a mâniei lui Dumnezeu față de păcat, față de orice act pe care noi îl întreprindem și care ne scoate în afara cuvântului lui Dumnezeu, creează în noi o apreciere deosebită pentru dragostea lui Dumnezeu. Da, este un paradox aici. Tocmai această conștientizare a mâniei lui Dumnezeu face ca noi să apreciem și mai mult dragostea sa. Păcatul ne plasează în opoziție cu Dumnezeu. Ne face să fim dușmani ai lui Dumnezeu. Prin natura noastră suntem obiecte ale mâniei lui Dumnezeu, așa cum se descrie în Efeseni capitolul 2 cu versetul 3. Dreptatea divină, dreptatea eternă cere ca noi să primim pedeapsa pe care o merităm. Și aceasta nu este alta decât moartea. Și totuși, Dumnezeu ne-a iubit pe când eram încă dușmanii săi. El ne-a iubit atât de mult încât a făcut posibilă mântuirea noastră prin moartea Fiului Său. Dragostea Lui și mila Lui capătă un nou sens atunci când sunt introduse pe fundalul acesta al mâniei lui Dumnezeu. Ceea ce merităm noi nu este altceva decât mânia lui Dumnezeu. Când vine această veste bună despre dragostea lui Dumnezeu și despre mila sa, care găsește o cale de salvare pentru noi, ca oameni păcătoși, atunci dragostea sa devine cu atât mai sclipitoare, mai strălucitoare pe fundalul acesta al ceea ce noi meritam, și anume mânia lui Dumnezeu. Cu atât mai mult strălucește dragostea lui Dumnezeu, cu cât ea este așezată pe fundalul acesta al mâniei divine pe care o meritam cu prisosință fiecare dintre noi. În al patrulea rând, a nega mânia lui Dumnezeu înseamnă în același timp a slăbi autoritatea lui Dumnezeu, a atenta la autoritatea prin care Dumnezeu conduce lumea creată, universul creat. Ar însemna o capitulare a lui Dumnezeu în fața puterilor răului. Puteri care nu vizează altceva decât distrugerea ordinii creației lui Dumnezeu. Ce fel de Dumnezeu ar fi acela care, din punct de vedere moral, ar rămâne impasibil, inactiv în fața acestor puteri care pun în pericol ordinea divină din acest univers? Ne referim aici atât la ordinea morală, cât și la ordinea prezentă în creația fizică a lui Dumnezeu. Ar putea Dumnezeu să mai fie un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu iubitor și un Dumnezeu puternic, dacă El nu ar putea detesta păcatul și consecințele lui, dacă nu ar reacționa cu o forță proporțională cu efectele devastatoare produse de acesta? Ar mai putea fi El un Dumnezeu răscumpărător, dacă ar fi dispus să facă un compromis cu răul? Nici de cum. Frații mei, iată, speranța noastră stă tocmai în acest sentiment, în acest atribut al divinității numit mânia lui Dumnezeu. mânia lui Dumnezeu față de păcat, față de consecințele păcatului, mânie care se descoperă din ceruri, așa cum ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola Romanilor. Tocmai această mânie împotriva răului este speranța noastră că Dumnezeu va acționa ca noi să putem fi salvați. Tocmai această mânie este aceea care stă la baza planului de mântuire, planului de salvare a neamului omenesc. Faptul că Dumnezeu nu va face un compromis cu răul, faptul că Dumnezeu a luat inițiativa și va duce la capăt această inițiativă de a elimina răul din univers, este și speranța noastră că Dumnezeu, prin planul de mântuire, ne va salva odată cu nimicirea răului din acest univers. Dumnezeu n-ar putea să fie un Dumnezeu răscumpărător dacă ar fi forțat să facă un compromis cu păcatul. În al cincilea rând, mânia lui Dumnezeu arată că Dumnezeu ia în serios opiniile și deciziile noastre. Atunci, dacă eu aleg să trăiesc fără Dumnezeu, dacă eu aleg să trăiesc conform cu propriile mele alegeri, fără a ține seama de cuvântul lui Dumnezeu, de Evanghelia lui Dumnezeu, Dumnezeu atunci nu va anula decizia mea. Dar, în același timp, conform cu dreptatea sa, va permite ca eu să beneficiez de toate consecințele alegerilor pe care le-am făcut. În timp ce el nu intervine în alegerile pe care eu le fac, în același timp, Dumnezeu îmi va permite mie să beneficiez de toate consecințele alegerilor mele. În cele din urmă, mânia lui Dumnezeu arată că păcatul, vinovăția, este mai mult decât un sentiment subiectiv. Arată că păcatul necesită ispășire. Între mânia lui Dumnezeu și moartea substitutivă a Domnului nostru Iisus Hristos pe cruce există o relație strânsă. Noul Testament aduce acest lucru foarte clar în utilizarea de cuvinte diferite pentru împăcare, reconciliere și așa mai departe. Cuvintele împăcare sau reconciliere exprimă clar opoziția inevitabilă a lui Dumnezeu față de păcat, la faptul că există o problemă reală pentru Dumnezeu care trebuie să fie rezolvată, că păcatul nu este doar o chestiune așa subiectivă a lui Dumnezeu, că există în administrarea divină a lumii și a universului necesitatea ca atunci când apare un factor perturbator precum este păcatul, Dumnezeu să intervină și să aducă judecata sa împotriva acestui lucru. Dumnezeu, ca administrator al lumii noastre și al universului nostru, trebuie să intervină în mod decisiv, în mod hotărât, pentru a executa judecata lui asupra acestui element perturbator care este păcatul, care pune în pericol ordinea divină. Prin urmare, mânia lui Dumnezeu este un sentiment real și nu trebuie să ne fie rușine să o aducem în predicile noastre, atunci când aducem mesajul nostru din partea lui Dumnezeu. Acesta este un mod biblic de a proclama opoziția totală a lui Dumnezeu față de păcat. Faptul că Dumnezeu nu va face sub nicio formă compromis cu păcatul. Ea ne spune nouă, în mod personal, faptul că Dumnezeu ia păcatul în serios și vrea să-l ducă până la capăt tratarea lui. Se creează în felul acesta, în fiecare dintre noi, o apreciere deosebită pentru cruce. În lumina mâniei lui Dumnezeu, crucea ne apare într-un mod extrem de clar și în același timp extrem de edificator. Ea ne ajută să înțelegem mai bine natura slujirii de mijlocire a Domnului Hristos în ceruri și natura judecății sale finale. Mânia lui Dumnezeu construiește în același timp încrederea noastră în El, în faptul că Dumnezeu își va duce la capăt scopului final cu privire la lumea noastră. Și anume că la a doua sa venire, Mântuitorul nostru Iisus Hristos va pune capăt pentru totdeauna păcatului. Ziua mâniei divine despre care se vorbește în cartea Apocalipsei este ziua în care Dumnezeu va exercita în mod total judecata sa asupra păcatului. Bunul Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că mânia lui Dumnezeu nu este altceva decât acel lucru complementar la dragostea sa. Pentru că un Dumnezeu iubitor nu poate să rămână impasibil, să rămână indiferent la tot ceea ce poate să aducă nefericire veșnică pentru copiii săi, la tot ceea ce poate să perturbe ordinea divină din univers și, prin urmare, fericirea ființelor create. Mânia lui Dumnezeu este cealaltă fațetă a dragostei divine. Prin urmare, mânia lui Dumnezeu ne dă asigurarea că păcatul va fi eliminat odată pentru totdeauna din universul acesta. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că este un Dumnezeu al dragostei, un Dumnezeu al iubirii, care, mânat de această dragoste, de această iubire, a venit în această lume să ne caute. În același timp, să-i mulțumim lui Dumnezeu că este un Dumnezeu al mâniei, un Dumnezeu care nu tolerează păcatul, un Dumnezeu care nu tolerează tot ceea ce poate să aducă nefericire ființelor create. Nu trebuie să ne temem de a predica despre mânia lui Dumnezeu. Nu trebuie să ne temem de faptul că va fi o zi a mâniei lui Dumnezeu. Vestea cea bună este însă că Dumnezeu a pregătit totul ca noi să fim scăpați de ziua aceasta a mâniei lui Dumnezeu. Să ne încredem în El până la capăt și vom fi salvați de ziua mâniei sale, care va aduce judecata definitivă cu privire la păcat. Amin.